Taip, dabar jūsų mokytojo žodis, tarkite.
Turbūt mes eidami šituo dvasiniu keliu, meilės keliu, realiai suvokime, kaip mums reikalingas dvasinis maistas, gyvasis vanduo, gyvoji duona. Nes mūsų jau pažadintos asmenybės pastoviai trokšta besipildyto maisto. Ir be įdėdamų pastangų to mes nepasiektume, nes reikalinga įdėti pastovias pastangas, kad mes vis daugiau atsivertume, pakeltume tą voštuvą ir kad kurėjo rojaus trejybės ir aš esu meilė, vis daugiau įsilietų į mus. Ir mes gyventume toje šviesoje, tiesoje, prisipiltume meilės ir savo pavyzdžių realiai rodytume. Ta gyvenciną rodytume aplinkai, kokį mes gyvename. Ir šviesintume tą aplinką. O ką mes matome aplinkoje, tai daugiausia visi susirūpinę materialiąją gerovę. Nes jie žvelgia tik tai materialių žvilgsnių. Jie tiesiog nesusimasto, kad mes esame dvasinės asmenybės. Ir kad turime tikruosius tėvus, kurie ir pamaitina mus pastoviai dvasiniu maistu. Ir kai bendraujant su viena sese, dvasios sese, kuri apie, taip kalbėjom tiesiog apie sveiką maitinimąsi, jinai labai pergyveno, kad čia vasarai, kai karščiai buvo, nudžiuvo agurkai ir jinai neturės žiemai pasiruošęs atsargų. Tai aš jai tiesiog ir sakau, nežiūrėk vien tuo materialiu žvilgsniu, nes mes esame dualios asmenybės, ne tik tai šitie materialūs kūnai, kuriuos reikia pamaitinti. Bet mes esame dvasinės asmenybės ir svarbiausia, reikia tiesiog pažadintas asmenybės, pažadinti jas iš to letargo miego ir pamaitinti jas per atsiverimą tikriesiems tėvams dvasiniu maistu, kad mes įsiskleistume visų grožių. Kaip ta gėlė, kuri pastoviai laistoma, įsiskleidžia savo grožį materialiai prasme. Taip ir mūsų dvasinės asmenybės, kuo daugiau bus palaistomos, tuo daugiau ir įsiskleis. Ir tik tai dvasinė asmenybė atsivėrusi ir trokšta skleisti tą šviesą, tiesą, gėrį grožį, gaudama iš rojaus tėvų ir aš esu, į aplinką, visumos labui, visos kūrinijos labui. Kad kuo daugiau šviesėtų aplinka, kad kuo mažiau būtų skausmo kančios, neteisybės, prievartos, priespaudos. Tad ir lieka tik mums dar daugiau atsiverti, dar daugiau pakeltą dvasinį tą voštuvą, kad dar daugiau pritekėtų meilės, šviesos, tiesos, gėrio grožių. Ir skleistume tą viską į tamsią aplinką. Tad ir linkiu visiems dar didesnio atsiverimo ir tos nuostabios meilės prisipildymo.
Ačiū tau. Puikus mokymas. Kas dar turit savo, prašau?
Žmogus šitame gyvenime, aš taip mašiau, noriu jaustis reikšmingas. Ir labai dažnas žmogus tai sako garsiai, kad aš noriu būti reikšmingas, Aš noriu, kad mano gyvenimas būtų reikšmingas, noriu jaustis svarbus ir visiems matomas. Tai va, žiūrėjau čia tokią vieną laidą, kuri būtent mane paskatino susimąstyti, kada vienas žinomas dainininkas, dabar jis jau nebedainuoja toje grupėje, jis išsakė būtent po tokius žodžius, kad aš noriu jaustis reikšmingas ir svarbus. Ir ko pasireiškia, aš mačiau tokie žodžiai, toks išsakymas, to, kad iš tikrųjų, aš manau, jie yra sąlygoti, iššaukti viduje pirmiausia puikybės, didžiulės, o po to pačiu ir baimės. O ta baimė vėlgi kyla iš tokio savęs menkinimo jausmo, kada žmogus nei vienas nenori jaustis menkas, jis nori jaustis pastebėtas, išgirstas ir suprastas. Bet tai kyla iš to, kada jis jaučia tuštumą viduje. Tada jis nori pasireikšti išorėje, kad būtų išoriškai visiems matomas, suprastas ir tada pasirodyti reikšmingas. Vakar žiūrėjau vieną tokią laidą, kuri kažkaip dar labiau paskatino susimąstyti, kad tas reikšmingumas šitas perauga tokiu mastu, kada pavyzdžiui dabar tokia vešinti karo pramonės, jų ginklų gamyba. Koks iš tikrųjų yra tas, galvoju, gyvulinio proto, toks galingas viešėjimas, kada paima į vergystę, į dvasinę vergystę, pačią asmenybę, tą dvasinį protą, kurio daigas net nėra išleidęs tų šaknų toje asmenybėje, kada tie karo pramonės magnatai, kurie tuos ginklus, žinodami, jog tai naikina žmonės, ir tai naikina ne vieną, ne du žmonės, tai naikina visą iš tikrųjų žmoniją, ištisas valstybės, ir koks yra dvasinis aklumas, kada žvelgiama tik tai į naudą sau, finansiškai, ir ne tik, tai yra savo tokios valdžios pajautimas, savo tokios didžiulės puikybės iškėlimas, tas toksai, kad aš galiu viską, ir čia nėra vien tie pinigai, čia yra vien tas gyvulinių savybių toksai viešėjimas, tai yra tas toksai savęs didžiulis sureikšminimas, kuris yra, na, jis yra jau tiek iškilęs, jis yra tiek išviešėjęs, kad tai yra tiesiog baisu, iki ko prieina žmogus šiuo metu, kada jis savo tokiais veiksmais net nesusimasto, kada jis formuoja tokią nuomonę apie asmenybės visišką nuvertėjimą, apie kito netoleravimą, kad gyvybė yra nieko neverta, nu, tas fizinis kūnas, kada jis apie tą dvasinę asmenybę jokio supratimo visiškai neturi toks asmuo. Ir va tas toksis savęs sureikšminimas, savęs toksai iškėlimas iš tos galingos tokios puikybės, ką realiai šiaip demonstravo ir Liuciferis, kada savo išmintį jisai panaudojo tėvo paneigimui šitoje planetoje. Tai va tas dabar tęsiasi, žiūriu, per kartų kartas ir tas dabar labai aktyviai matosi. Matosi tai, kas labiausiai kol kas krenta į akis, visi tie karo židiniai, o visa tai nusidriekia ir tolyn, tam tikros veiklos sferose. Tie, kurie užima atsakingas pareigas, kažkokie tai vadovai, kaip jie naudojasi tą valdžią, dažnai net neišmintingai naudodamiesi ir ne visų gerovės labui, tai tikrai, bet naudosi tą valdžią jie piknaudžiaudami, save iškeldami ir tą puikybę demonstruodami. Tai va tas toks savęs sureikšminimas, toks savo tokios savojo tos gyvulinio ego yra iškėlimas. Yra toks didžiulis, kad tai labai plačių mastų yra paplitusi tiesiog gyvulinio proto vergovė, kada žmogus juk yra dvasinė asmenybė. Ir neturantis knygoje yra parašyta, kad svarbus ne pats žmogus, bet jo atliekamas veiksmas. Tai yra to veiksmo motyvas. Kada štai mes einame šiuo gyvuoju keliu, ar mes sureikšminame tiek save, kad kokie mes esame svarbus, kad mes einame šiuo gyvuoju keliu. Mūsų svarba pasireiškia mūsų veiksmuose, tai yra mūsų atsiverime, raustreibė ir aš esu šitam tikrovės šaltiniui, kurį mes ir garbiname, ir šloviname, ir jam atsiverime. Ir ta svarba, tas reikšmingumas yra būtent mūsų nuoširdume, raustreibė ir aš esu, mūsų tuose vis aktyvėjančiuose ir dvasesniuose veiksmuose visų labui, kada į tai įsikiša apvaizdą, kuri įsikiša būtent dėl mūsų veiksmų svarbos, o ne dėl pačių mūsų kaip žmonių, nes žmonių planetoje yra visa gausa ir tik tai mūsų tas veiksmas, kuris yra apipildytas nuo širdžių meilės motyvų ir yra svarbus. Svarbus, kiek jis yra nukreiptas visumos labui, kaip rašo Randijos knyga, ar ten nacijos labui, ar net visos planetos mastų labui. Tai štai kokia yra iškreipta žmonija tų vertybių samprata, kada žmogus, kokioje sferoje jis bebūtų, jisai sureikšmina save kaip asmenį, ta prasme, kaip tą, kaip žmogų, kaip tą fizinį kūną, tą ego savo iškeldamas, bet visiškai pamindamas ir neatsižvelgdamas į tai, net nemastydamas, kad svarbus ne jis, o tas nuoširdus atliekamas jo veiksmas, kiek jis pats yra, kiek jis yra nukreiptas visų labui. Taigi tik tai atradęs raustrybę ir aš esu savo viduje, toks žmogus, toks jau raustrybės nus ar dukra, ir gali parodyti kelią tokiems kitiems žmonėms, tokiems akliems dvasios broliams ir seserims, kad vat ne tu dvasios broli esi reikšmingas ir ne tu esi svarbus, bet pirmiausia yra pirmoji vieta yra raustrybė ir aš esu, ir kiek tu esi gyvame ryšyje su juo, tiek svarbus yra tavo veiksmas, kiek jis nukreiptas visų labui. Nes visoje kūrinio dvasinės būtybės, asmenybės, jos gyveikia visų labui. Ar jos masto štai, kiek aš tai atlieku gerovės visų labui. Ar gali mąstyti kažkoks, ar ten serafimas, ar tarpinė būtybė, save iškelti, save kaip tokią aukščiau, negu kad tą kūrėją. Aš tikrai nemanau, žinau, kad tikrai šitaip nėra, savęs neiškelia, o žmogus pat save iškelia. Tai yra todėl, kad jis gyvena visiškoje dvasinė aklumoje, gyvena be jokio gyvo ryšio su raustrybė ir aš esu. Net ir be jokio dievo sampratos jis dažnai gyvena, visiškai tą aklą gyvenimą. Tai kaip yra svarbu mums patiems surantams, gyviesiams, raustrybės, mums dukroms atsiverti giliau, kad savo gyvenimu ir pademonstruoti, jog kame iš tikrųjų yra svarba, kad visa, ko šis yra raustrybė, aš esu, ir kad tiek, kiek esame gyvame ryšyje su ja, tiek savo veiksmų ir nuoširdžių motyvų visų labų mes esame svarbus. Ir lygiai taip pačiai kiekvienas yra svarbus visoje kūrinijoje. Kiek jis prisideda prie visumos gerovės savo tam tikrų veiksmų. Nes visa kūrinyje, visos dvasinės būtybės veikia bendradarbiaudamas vieną su kita, atlikdama tam tikras pareigas. Viskas persipinė kaip tam tikras tinklas, viena kitai padeda. Tai lygiai taip pačiai turi gyventi žmogus. Kol kas šitaip negyvena, gyvena visiškoje dvasinėje, tamsoje ir aklumoje. iškeldamas tą savo gyvulinį ego, savo tą fizinį kūną, demonstruodamas savo tą valdžią ir galią ir tą puikybę. Ir labai klaidingai. Tai vat aš tik tai sakau, kad mes per savo gyvą ryšį su rūstybe galime demonstruoti, patirdami savo viduje tas tikrųjų vertybių tikrąją tą gelmę, kokie jie yra iš tikrųjų ir kokie turėtų būti žmonijoje nuo mūsų. Tiek.
Ačiū tau. Čia noriu padaryti tokią pastabą. Gal dvi pastabas. Kada Jurgita sako, kad štai Luciferis panaudojo savo išmintį paneigti tėvą, kokia čia išmintis? Savo protą panaudojo paneigti tėvą, galima sakyti. Išmintis yra tik tai ten, kur šviesa. Ten, kur yra tamsos darbai, ten yra protas, intelektualų sprendimai ir savanaudiškumas. Išmintyje nėra šito. Tai negalima sakyti, kad Luciferis panaudojo savo išmintį, nes jeigu jis būtų turėjęs išminties, jis būtų tėvą garbinęs, o nebūtų paneigęs. Tas pats tinka bet kuriam veiksmui, bet kuriai dvasiniai asmenybei. Jeigu jinai neigia tėvą, rojaus trejybę, reiškia, jį išminties dar neturi. Ji dar nepasiekė to lygio, kad išmintis pasireikštų. Nors protą turi, intelektas gali būti labai skvarbus, bet be išminties. Jis nesusaistytas su išminties šaltiniu. O dabar yra tas niuansas, kuris yra labai subtilus. Ką Jurgita kalbėjo apie tai, kad asmuo nesvarbus, svarbu tik tai, kiek mes esame gyvavę iš jie su rojaus trejybe šesu. Tas ir teisinga, ir klaidinga. Teisinga taip, kad kai mes esame gyvavę iš jie su savo asmenybės šaltiniu ir centru, tai mes ir iškeliam tą šaltinį ir centrą, iškeliam savo tėvus ir jo šlovinam, ir mes esam tiek realūs, kiek esame gyvajame ryšyje su jais. Tas tiesa. Bet tai argi būtų taip, jeigu mes būtume kaip asmenybė, kaip asmuo nesvarbus. Tai kas tą darytų, jeigu asmenybė, asmuo nuvertinamas? Svarbu tik motyvas, o asmuo nesvarbus. Tai tada nebelieka asmens, kuris turėtų motyvą, kuris ir atliktų tą veiksmą. Urantijos knygoj yra teigiama, kad svarbu veiksmas ir jo motyvas, o ne veiksmo atlikėjas, dėl to, kad žmogus yra perdėm gyvulinio proto viešpatijoje. Ir jis iškart, būdamas gyvulinio proto spastuose, jis viską transformuoja į savo gyvulinio ego pasireiškimą ir puikybės milžinišką piedestalą. Tai štai, kad nebūtų to puikybės piedestalo, kad jis savęs neužkeltų ant to piedestalo, tai apreiškėjai mus ir tam tikra prasme perkelia į tą tikrovę, kurioje tas gyvulinis protas galėtų nors kiek save sumažinti. Kad jis nesipuikuotų. Štai vat aš toks, aš geriausias. Juk dabar, jeigu pažiūrėsit, ko moko vaikus mokykloje ar darželėje, tu būk geriausias, tu būk stipriausias, tu būk protingiausias, tu būk pirmas, tu būk čempionas, tu būk aukso medalio laimingasis tas savininkas. Ir tada tau prezidentė paklos kilimą, tau premiją duos. Štai ko mokau. Tai tasgi yra puikybės susinaikinimo, žmonijos susinaikinimo kelias. Ir juo eina va tos save laikančios valstybėmis, net ir tokia karlikinė valstybė kaip Lietuva. O puikybės turi daugiau negu Kinija. 1,5 milijardo žmonių, o puikybės Lietuvoje daugiau negu Kinijoje. Tai vat, kada mes turim tokią žmoniją ir reikia pertikti tą apreiškimą, kad žmogus galų gale ne dvasinis, viešpatauja protas jo viduje, o tas gyvulinis, ir kad jis savo puikybę suspaustų nors kiek, tai vat jam ir perteikia, kad asmuo atliekantis veiksmą ne tiek svarbus kaip tas veiksmas ir to veiksmo motyvas, kaip pagrindas atlikti tą veiksmą. Bet aš dabar jums sakau, asmuo tiek pat svarbus, nes be asmens nebusgi motyvo. Kasgi tą motyvą turės, jeigu nebus asmens? Bet tas asmuo nėra tas gyvulinis protas. Jis yra dvasinis dieviškasis ego. O tas dieviškasis ego tai nėra Liuciferis, nors jis jau yra dvasia. Kiek jis yra atsiveręs tėvui, tiek jis prisipildo kaip asmenybė gyvų meilės virpesių. Metodas yra tas pats visoji kūrinyje. Kuo didesnis asmenybės atsiverimas šaltiniui, tuo daugiau įteka meilės virpesių į tą pačią dvasinę asmenybę. Tuo daugiau yra šaltinis iškeliamas. Ne asmuo išsikelia save, bet jis kuo tampa? Atvaizdu to šaltinio, jo pasireiškimu aplinkoje. Tai jau jeigu nebus asmuo iškeliamas į savąjį orumą, tai nebus kam atlikto veiksmo ir būtų atvaizdu. Taip kad asmuo reikia pakoreguoti arba išplėsti Urantijos knygos teiginį, taip kaip sakau jums, aš. Bet aš neiškeliu savęs, kad aš sakyčiau, va dėl to, kad aš sakau. Ne, dėl to, kad mano išmintis plačiau pasireiškia, giliau pasireiškia. A jūs galit paneigti, jeigu jūs surasit kontrargumentų? Paneikit.
Nepavyks,
jeigu ne. Nepavyks. Aš žinau, kad nepavyks. Nes ta išmintis ateina irgi iš kūrėjo. Ir kuo daugiau dabar ta mintis jumise, jie įsisuks, tuo jinai skverbsis jūsų pasąmonė, užvaldys daugybę jūsų pasąmonės, visų tų taršalų juos išstums, o šita mintis vis daugiau plėsis, kaip džiovinti jūros kopūstai. Jie įsiklečia kai į vandenį arba dumbliai. Jie milžiniškus lapus įskleidžia. Ir sriuba labai skani. Tai va, tai šita prasme, va ta mintis jums plėsis ir jūs matysit skaitydami Urantijos knygą, jūs tada jūs papildysit. Aha, kai yra dvasinė asmenybė ir jungtyje, jie svarbi, neužtenka vien tik tai motyvo ir vien tik tai veiksmo. Žodžiu, mes esam svarbus, ne šiaip savo.
Išsigandau. Kaip
elektrą trenkti, galvoju, prie manęs priekabiauja.
Aš jau čia prie tavęs.
Bet tik tai nevėlėlį iš Jėzaus, kaip iš esu mes esam svarbus. Ne tie, kurie nėra atradę tada.
Bet aš kalbu, aš kalbu apie dvasinės asmenybės tapatybę. Dvasinės asmenybės tapatybė jau jinai yra gyva beryšyje. Nes dvasinė pati asmenybė dar nepažalinta, vat Liuciferis dvasia, bet kaip asmenybė jinai mėganti, demonstruoja intelektą, kuris patenka tarp 10 000 vietinių visatų vadovų mūsų visatų. Jis pateko į 1-ąjį 100 pagal IQ, intelekto testatą. O kaip asmenybė, niekam tikusi, maištą sukurstė prieš asmenybę šaltinį. Žodžiu, kada aš kalbu, jūs sekit mintis, aš kai sakau, tai asmenybė, tai jau savaime suprantama, kad ji turi būti atsiveras yra šaltiniai ir gyvajame ryšyje. Kitaip aš galiu pasakyti, asmuo, o asmuo tai dar nėra tapatu asmenybei. Asmuo atmesgi visi 7 milijardai asmenų. O kiek yra asmenybių pažadintų? Kiek yra asmenybių?
Vienas žodžiai asmenybė
mažiausiai iš dvasios.
Gerai būtų.
Ką? Žymėjimai.
Asmenybė, asmuo gimės iš dvasios.
Nu, čia dar ne visiškai taip. Asmenybė jau turintis supratimą, kas yra jau šaltinis, kas yra gyvasis kelias, jau atradęs asmenybės šaltinį, gimuosi iš dvasios, tai jau yra įvykis, kada tavo charakteris transformuojasi. Iš to į du charakterio staiga yra dieviškųjų savybių. Viskas. Ydos išnykusios. Va tas gimimas iš dvasios yra nu, kaip ir gimimas iš iščių. Yra gimimas. O čia asmenybė dar gali būti savo embrioniniai fazai, bet jau tas pats kaip iščiose kūdikis yra, bet jis dar nėra tas, kuris būtų gimęs. Tai vat ir asmenybė, gimusi už dvasios, jinai yra kaip besivystanti embriono stadija. Bet jau suvokimas yra, va, mano tas iščių visas tas apvalkalas yra, va, gimimas įvyks. Bet aš jau žinau, kad aš esu tas embrionės asmenybės. Jo šimtu ir meilės proveržį, ir gailestingumo, ir teisingumo, ir jutimas, bet yra dar miniatiūra. Kada gimimas iš dvasios yra jau viskas transformuota. Tai yra dar ne tas, kaip pažadinta asmenybė. Žodžiu, tie niuansai yra tokie tarpusavyje persipinę, vat, kada jums įvyks gimimas iš dvasios, jūs, taip, tada žinosit, kadangi gimęs kūdikis, jisgi nesako, kad aš esu iščiose. Jis jau yra gimęs. Jau nebekyla to, bet tai yra atsispindi jau charakterį, atsispindi savybėse, atsispindi gyvenime. O kada jūs iš iščių išsiveršite gimusieji iš dvasios. Nuo jūsų priklauso. Dar kas turit mokymą, prašau. Užtenka?
Oi, tarbata.
Nu, priarbotas tada. Jeigu neturit mokymo, tai kur?
Aš dar trumpai norėčiau, nes per maldą...
Kada kalbi, neusidenk.
Pajutau prieš tai, kaip pasakyti. Ja, per maldą...
Mano virpesi anksčiau aplinkė, negu aš pasižiojau.
Pajutau tą... Maldos metu, kaip vis tik yra ta koks yra iliuzinis tas gyvenimas mūsų, va, tas išorinis, kurį mes matom, kurį modeliuoja dabartinę šitą žemų virpesių aplinką. Ir kad pajutau, kad mūsų kiekvienas veiksmas, kiekvienas susinchronizuotas su rojaus trybė aš esu veiksmas, nors jis mum ir atrodytų protiškai kažkoks menkas, bet jisai yra labai stiprus iš tikrųjų. Ir visos kūrinijos toj mastu teisingai irgi. Turėjau porą tokių patyrimų. Ir kai žmogui sunku, kai tas gyvulinis protas apima, reiškia, tą baimę, tai tuo metu net labai sunku ir kreiptis į rojaus trejybę aš esu. Bet kai kreipiesi, tai momentaliai suteikia pagalbą. Momentaliai, iš tokių netgi labai sunkių ir stresinių situacijų. Tai mes vis tik turime pasitikėti 100% rojaus trejybė aš esu, nes jinai yra mūsų viduje. Kaip pasitikėti? Nu, tiesiog nuteikti savo protą, gyvulinį protą, po truputėlį silpninti, atsiveriant. Ir būtent ta būsena, kai tu 100% pasitiki savo rojaus tėvais, ir yra galbūt vedimas iš vidaus, ir yra nuostabi pagalba, kai nereikia jokių kitų veiksmų. Galvoti savo protę, nes nieko nesugalvosi. Tai va, atsiverimo keliai yra kaip įmanoma. Labai jų yra daug ir įvairių. Pojūčių prasme. Ir labai individualūs. Bet tai yra labai svarbus dalykas, tai pasitikėjimas rojaus tėvais. Va, tai ir norėjau pasakyti.
Ačiū. Tai ta ir liudija, kad gyvasis kelias tai yra patiriamas kelias, o nėra kažkokia metodika intelektuali, kurią reikia įtikėti, kaip jogo sistema tai. Arba meditacija, o čia tu turi save įtikinti, tą daryti ir po trupučiuką patirti, bet to ir viskas baigėsi. Gyvasis kelias, tai bet kurioj akimirkoj tu gali patirti tą gyvą, tau suteikiamą pagalbą. Net jeigu ir sunku kreiptis į rojaus trejybę aš esu, pamėgink nors vektorių, mintimi, nors vektorių tą pusę. Negaliu ištarti ne minties, bet vis tiek aš kažkur nors kiek lenkiuosi prie rojaus trejybės. Ir jau bus lengvesnis tas patyrimas, negu prieš akimirką buvo. Tai yra gyvasis kelias, patiriamas. O per tą auga pasitikėjimas. Nes lengva pasitikėti, kada nėra krizinės situacijos. Kada viskas yra taip sviestu patepta ir tu važiuoji sklandžiai. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau. Kodėl reikia grūdint, sakykim, plieną arba plak dalgį? Tai vat grūdinimas plieno, kad jis būtų tvirtas. Tai o kas grūdinimas? Karšta, šalta, karšta, šalta, kontrastai tokie. O ką tai reiškia? Tai duoda per galvą tam plienui. Arba plaka dalgį, nu duoda, kad būtų smailiai, kad būtų plona, kad būtų ta, kuri tinkama žolį pjauti. Tai mūsų charakteris dvasinis taip pat yra grūdinamas tarp įvairių krizinių situacijų. Aplinkos materijos spaudimo ir mūsų dvasinės asmenybės noro, kaip pasireikšti, kada aplinkui yra gaivalas ir melagystė, o tu nori šviesos, tiesos, doros, meilės. Vat ir grūdina tai, tas priekalas ir kūjus. Ir kiek mes turim to atsiverimo ar gyvo jungties ryšio su rojaus trejybe aš esu, tiek mes ir turime galimybės vat, pasiražyti, pasiraivyti, net ir tokio aplinkoje, o dar žiūrėk ir pasikelt ant alkūnės ir iškart per galvą gauni. O aš įsakiau, nustokitės ant kojų. Nebijokit. O tada bus ir apvaizdos apsauga. O kam apvaizdos apsauga jums bus suteikiama, jeigu jūs visą laiką kryžium gulėsit prie tos aplinkos? Nu, taigi nėra ko saugoti, jūs ir taip nieks nepuola. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau. Nu ką, tada sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę. Sustiprina ją iš vidaus tavo gyvybinė meilės energija. Nes ji yra šitame gyvame materialiame maiste. Šitas tavo sumanytas pirmasis materialus apvalkalas yra tavo materiali šventovė. Jo viduje yra tavoji kiekvienam iš mūsų padovanota amžinoji dovana. Asmenybė. Tebūnie šitas materialus pavidalas visada sveikas ir stiprus. Ir parengtas kurti draugę su tavimi gėrio darbus visų šviesos labui. Kada jie mesanti tavo padovanota asmenybė yra gyvame ryšyje su tavimi. Kaip bendra kūrėjai. Kuria kartu su tavimi meilės motyvų gauti iš tavęs, iš meilės šaltinių. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.